რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ფრანსუა ოლანდი პირობასებს, რომ საფრანგეთი ყველა რელიგიას დაიცავს. უკრაინაში გლოვობენ ავტობუსზე თავდასხმის მსხვერპლს. ირაკლი ხარიბაშვილის განცხადებით, მთავრობისთვის წელს მთავარი გამოწვევაა საქართველოში C-ჰეპატიტის სრული დაძლევა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი პირობასებს, რომ საფრანგეთი ყველა რელიგიას დაიცავს. ამ თემაზე მან ისაუბრა 15 იანვარს პარიზში, არაბული სამყაროს ინსტიტუტში გამოსვლისას. გასულკვირაში ისლამისტმა ექსტრემისტებმა 17 ადამიანი დახოცეს პარიზში მოწყობილი თავდასხმებისას. ოლანდის აზრით, მუსლიმები არიან ფანატიზმის, ფუნდამენტალიზმისა და შეუწყნარებლობის მთავარი მსხვერპლი. მანვე საფრანგეთის მკვიდრ არაბებს მადლობა გადაუხადა თავდასხმების შემდეგ გამოვლენილი სოლიდარობისთვის. 11 იანვარს საფრანგეთში მილიონობით ადამიანმა მიაგო პატივი მსხვერპლის ხსოვნას. უკრაინაში გლუვის დღეა. აღმოსავლეთ უკრაინაში ავტობუსზე თავდასხმისას დაღუპულების ხსოვნის პატივსაცემად. 13 იანვარს ქალაქ ვოლნოვახასთან სარაკეტო იერიშის შედეგად დაიღუპა 12 ადამიანი. კიევი რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს ადანაშაულებს იერიში, მაგრამ მეამბოხები უარყოფენ ამ ფრალდებას. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა 14 იანვარს მოუწოდა მსოფლიოს ტერორისტულ ორგანიზაციებად გამოაცხადოს რუსეთის მომხრე სეპარატისტები. ავტობუსზე თავდასხმა დაგმო გაეროს უშიშროების საბჭომ. საქართველოს საგარეო წყება ადასტურებს ცნობას, რომ უკრაინაში დონეცკის ოლქში შეტაკებებისას დაიღუპა საქართველოს მოქალაქე 30 წლის შალვა ბუხაიძე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომელიც 15 იანვარს დაადასტურა უფრო ადრე გავრცელებული ცნობები, არ დაუზუსტებია, რომელ მხარეს იბრძოდა ბუხაიძე. საქართველოს მთავრობა 2015 წელს C-ჰეპატიტთან ბრძოლის წლად აცხადებს. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე საუბარი შეეხო პროექტს, რომელიც უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომ მკურნალობას, მედიკამენტების მიწოდებას და სწორ დიაგნოსტიკას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ C-ჰეპატიტი წლების მანძილზე იყო დაუძლეველი პრობლემა საქართველოში.
წელს ჩვენი მთავრობისთვის მთავარი გამოწვევა საქართველოში C-ჰეპატიტის სრული დაძლევა, სრული ელიმინაცია იქნება და ამიტომაც 2015 წელს ვაცხადებთ C-ჰეპატიტთან ბრძოლის წლად.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოში არა სამთავრობო ორგანიზაციების სამმადგენლებმა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შესთავაზეს საკონსულტაციო ჯგუფის შექმნა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შესარჩევად. პრეზიდენტთან დღეს გამართული შეხვედრის შემდეგ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნაცლიშვილმა განაცხადა, რომ საუბარი არ ყოფილა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოტენციურ კანდიდატებზე.
შესაძლებელია შეიქმნას რაღაც საკონსულტაციო ორგანო, რაღაც მრჩეველთა საბჭო, რომელიც შეისწავლის კანდიდატების გასულ საქმიანობას, შეაფასებს კრიტერიუმებთან შესაბამისობას ამ კანდიდატების და პრეზიდენტს მიმართავს თავისი რეკომენდაციებით კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით.
განაცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ. უზენაესი სასამართლოს ამჟამინდელ თავმჯდომარეს კოტე კუბლაშვილს მომავალ თვეში 23 თებერვალს სამოეწურება ამ თანამდებობაზე მუშაობის ვადა. სომხეთში ასობით ადამიანი შეიკრიბა აქციებზე რუსეთის სამხედრო ბაზასთან და რუსეთის საკონსულოსთან და მოითხოვა, რომ სომხეთში გასამართლდეს 6 ადამიანის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი რუსი ჯარისკაცი. სომხეთის პოლიციის ცნობით ჯარისკაცმა ვალერი პერიმაკოვმა, რომელიც გვიმრის სამხედრო ბაზაზე მსახურობდა, აღიარა ავეტისიანების ოჯახის 6 წევრის მკვლელობა. მოკლულებს შორის არის 2 წლის ბავშვი. პერიმაკოვი რუსული ბაზის სარდალს გადასცეს მას შემდეგ, რაც ის რუსმა მესაზღვრებმა დააკავეს 13 იანვარს სომხეთ-თურქეთის საზღვარს. უზბეკეთის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ისევ დაასახელეს მოქმედი პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვის კანდიდატურა. არჩევნები წელს 29 მარტს გაიმართება. ქარიმოვი, რომელსაც ამ თვეში 67 წელი უსრულდება, უკვე 25 წელია მართავს უზბეკეთს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი და 17 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარია გრიგოლ გეგელია, პოლიტიკური იდეების ისტორიკოსი, ევროპის უნივერსიტეტის დოქტორანტი. ვისარგებლეთ შემთხვევით, რომ გრიგოლი არის თბილისში და მოვიწვიეთ პირველად ჩვენს გადაცემაში პარიზის ტრაგედიაზე, შარლი ებდოს ტრაგედიაზე სასაუბროთ. ეს თემა შეიძლება ითქვას ამოუწურავია. ჩვენ შემდეგ გადაცემებშიც დაუთმობთ ალბათ ეთერს ამ თემას და ალბათ ასოციაციებს ამ ტრაგედიიდან და ტრაგედიის ასოციაციებს. და რა თქმა უნდა, დღეს პირველ რიგში ჩემი აზრით ვისაუბრებთ, რამდენად მნიშვნელოვანია შარლი ებდოს ეს ტრაგედია მსოფლიოსთვის, რა შეცვალა მან და შეცვლის თუ არა მსოფლიოს, და გარკვეული თვალსაზრისით საქართველოსთვის, ჩვენს მსოფლიოს ნაწილი ვართ და ევროპის ნაწილი ვართ, შეიძლება ასე ითქვას. მოხდა ისე, რომ ამ ტრაგედიის დღეებში მე ვიყავი საფრანგეთში, ნახე თუ როგორი არის პარიზი, ვაპირებდი ბლოგის დაწერასაც ამის შესახებ, უბრალოდ ვეღარ მოვიცალე და უნდა გითხრათ, რომ გამაოცა პირველ რიგში ფრანგი ხალხის და პირველ რიგში პოლიტიკოსების სხვათა შორის გასაოცარმა სოლიდარობამ. ალბათ საფრანგეთი ვერ წარმოიდგენდა იმას, რომ მემარცხენეები და მემარჯვენეები, რომლებიც ტრადიციულად არიან დაპირისპირებულები, ერთად გამოვიდოდნენ ქუჩაში და ერთად გამოხატავდნენ პროტესტს იმ წინააღმდეგ, რაც მოხდა პარიზში. მემარცხენე პრესა, სხვათა შორის ლიბერაციონი, მონდი, იყო საოცრად ერთსულოვანი და რადიკალური, თუმცა ეს სიტყვა მაგრამ უფრო მე შემხვდა მაშინ, როდესაც ჩამოვედი საქართველოში და გავეცანი, რა სწერდნენ პირველ რიგში სოციალურ ქსელებში და არა მარტო სოციალურ ქსელებში, პოლიტიკოსების შეფასება და ასე შემდეგ. გრიგოლ, რამდენად, მოდი ასე დავიწყოთ, რამდენად შეცვლის მსოფლიოს ეს საშინელი მსხვერპლი?
პირველში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები ჩვენს მსმენელს. რა თქმა უნდა, ეს შეცვლის ბევრ რაღაცას, კონკრეტულად რას და როგორ, რა თქმა უნდა, გამოშვება შემდეგ თვეებში. ერთი რამ რაც შეგვიძლია ვთქვათ ნამდვილად უკვე არის ის, რომ ეს მოვლენა, ეს ტრაგიკული ინციდენტი შევა არა მხოლოდ თანამედროვე ფრანგულ ისტორიაში, არამედ მსოფლიოს ისტორიაშიც. ეს დარჩება ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენად და ის თუ კონკრეტულად რა სახის ცვლილებებს გამოიწვევს, ეს ამას ნახავთ უკვე მომავალ თვეებში, ახლა რთულია თქვა კონკრეტულად რა, მაგრამ არის მოსალმენი რაღაცები, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ვისაუბროთ.
და ანალიზიც დაიწყო ჩვენ უბრალოდ ქართველებმა დავასწარით და არა მარტო ქართველებმა და რუსებმა, შეიძლება ასე ითქვას, ანალიზი, ანუ გლოვის დღეებში უკვე იყო ეს, მაგრამ ახლა უკვე მართლა დაიწყო ამის შეფასება.
კი, ახლა უკვე მეტად და მეტად დაიწყო ცხადია, მაშინ რაღაც აფექტიდან გამოვაყო.
Ну, ასე იყო 11 სექტემბერსაც.
რა თქმა უნდა, ასე ყოველთვის უკვე დაიწმინდება ემოციები და დარჩა ფაქტები და ფაქტების ანალიზი, ეს გარდავალია. აქ ბევრ რაღაცასთან გვაქვს შეხება, ამითაც დარჩება ეს ისტორია. ეს არ არის მხოლოდ ტერორისტული აქტი, როგორც ასეთი, ის ანუ მნიშვნელობა სხვადასხვა რაღაცების გამოიწვევს. ეს არის პირველ რიგში თავდასხმა ფრანგულ კულტურაზე, მე მგონი ამის აღნიშვნა საკმაოდ მნიშვნელოვანი, რადგან ამ აქტით, როდესაც დაესწრნენ შარლი ებდოს, რომელიც თავის მხრივ არ იყო გავლენიანი ან ძალიან ცნობილი, სულ 20,100 ასე იგი ბეჭდავდა და ბევრისთვის, აი საქართველოში მე მგონი უმეტესისთვის, ჩემთვის პირადად იყო სრულიად უცნობი, საერთოდ არ განმეორებული შესახებ. ახლა კი, რა თქმა უნდა, გამოდის უკვე მე მგონი 50-ჯერ მეტი
ასე. ნუ ეს ბუნებრივი იყო, ახლა ბევრი ღიზიანდება ამაზე, ამ კომერციალიზაციით ტრაგედიის, მაგრამ ნუ ასე სამყაროში ცხოვრობთ.
რა თქმა უნდა, სახელმწიფო 2 მილიონი გადასცა, როგორც ვიცი, სოლიდარობის ნიშანი, იმედიალები სოლიდარობის ნიშანი ცხადია, რასაც ისავდა შარლი ებდო და ესეც მნიშვნელოვანი გონი აღვნიშნოთ, რომ ხალხი, რომელიც ამ დღეებში ამბობდა მე ვარ შარლი და სხვადასხვა ფორმით გამოხატავდა სოლიდარობას, ისინი არაშინაარსის, არამედ თავისუფლების პრინციპის მიმართ მოხდა.
ეს ბევრს არესმის და ამობენ, რომ თავისუფალი სიტყვა პრინციპში ეს მოგონილი ტერმინია და არ არსებობს. ფრანკს რო ეგუთხა შეიძლება გაღიზიანდეს, მაგრამ მაინც.
კაჩი, საერთოდ შეხედე, საერთოდ თავისუფლება თუ ზოგიერთი ჭილიდან შეხედე, საერთოდ არ არსებობს. და ადამიანი დამოკიდებულია უამრავ ფაქტორზე მთელი იმის სიცოცხლის განმავლობაში, მაგრამ არის ასეთი რამ პოლიტიკური თავისუფლება, რომელიც არის ძალიან კონკრეტული კატეგორია, რაც პოლიტიკურად არის განმარტული და მის მიხედვით შეიძლება ვთქვა, არის თუ არა ადამიანი პოლიტიკური თავისუფლების მდგომარეობაში. ასე შეიძლება ასე, რომ შენს ნებას იმოქმედო ასე და ასე, თავად როგორც გსურს და ნისი რესურსი რომელიც ჩვენ გაგაჩნია, ამ ნებას არავინ არცერთი ფორმით არ ეწინააღმდეგება. ეს ჰობსიდან მოდის ნაცნობრივ, აი ჰობსი საერთოდ სამოსო. ჩვენ არ თავისუფალი ვართო და არც თავისუფალი ვიაროთ წყალზეო, რადგან არ შეგვიძლია. ამიტომ ეს კატეგორია საერთოდ არ შემოდის თავისუფლების, მაგრამ თუ კი ისეთი რამ მაგალითად მე ხომ რომ მომიდეს წყლის დალევა და თქვათ ამიგრძალოს ვიღაცამ ახლა სტუდიაში, ეს იქნება ჩემი პოლიტიკური თავისუფლების შეზღუდვა. აი ეს მაგალითი ერთი მხრივ საინტერესოა, რატომ ჩემგან ახლა წყლის დალევის სურვილი იქნებოდა არადეკვატური, რადგან ამ წელს ვიყოფები რადიოს პირდაპირ ეთერში. ამიტომ მაგრამ მაინც შენ პოლიტიკური თავისუფლების ნაწილია, მე ახლა მსურდეს წყლის დალევა და ახლა საერთოდ გავიდე სტუდიიდან დაბლიო წყალი. ეს არის შენ პოლიტიკური თავისუფლების ნაწილია. თუ ეს ვინმე დამიშალა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არაადეკვატური აქტია, შენ პოლიტიკური თავისუფლება უკვე არის შეზღუდული.
პრინციპში ა დიდი პრობლემა არ იქნება თუ გახვალ სტუდიაში და წყალს დალევ პირადად ჩემთვის.
აი ასე ეს შეურაცხყოფის ასპექტიც, არა? შეურაცხყოფის თავისუფლება, თუმცა კი შეიძლება იყოს უსიამოვნო ბევრი. ის უკვე ჩემთვის პირადად ნამდვილად იყო უსიამოვნო ძალიან ბევრი კარიკატურა, რომელიც ნახე შეიძლება უკვე ახლა. მე პირადად ეს ჩემი პირადი აზრია, თქო და ვერ ხედავ ძალიან დიდ საჭიროებას ამგვარი პროვოკაციის, ანუ აი უშუალოდ ასეთი რანგის გაღიზიანების და უნდა გახსოვს, რომ შარლი ებდომას სრულიად მის მიმართულად აკეთებდა, ეს არ იყო ერთხელ და ორჯერ, ეს იყო მათი ცხოვრების, როგორც კოლექტივის ცხოვრების აზრი.
კი, და მუქარასაც იტანდნენ, სასამართლოებსაც იტანდნენ,
სასამართლოებსაც იტანდნენ, ოფისი დაუწვეს პარიზის ხაუბანში, როგორც ვიცი, რის შემდეგაც გააკეთა შარბმა, ანუ სტეფან შაბონიამ, რედაქტორმა ის ასევე ერთ-ერთი მოკლული იქნა საბუთამ აქტისას, მან თქვა რომ მას ერჩივნა ამაღად გარიყო და თავის პრინციპები დაეცვა, ვიდრე მუხ ჩადრეკილი ყოფილიყო და უფრო მეტღანს ეცოს.
შენ
კომისიკული არჩია როგორც
შენ თქვი რომ თავდასხმა კულტურაზე. ზოგჯერ ასეთი თავდასხმები კულტურას ცვლის. მაგრამ ამავე დროს უნდა გავითვალისწინოთ, საერთოდ მუდმივად უნდა გავითვალისწინოთ სპეციფიკა, ასე ვთქვათ, ფრანგული კულტურის, რომელიც აბსოლუტურად სხვანაირია იგივე გერმანული კულტურისგან განსხვავდება და ასე შემდეგ. საკმაოდ უცნაურია, მაგრამ საკმაოდ კონსერვატორული. ფრანგები ყოველთვის პირველიდან ორ და სადილობენ, ყოველთვის 8-დან 9-მდე ვახშმობენ და ყოველთვის იცავენ ნორმებს, ჯერ კიდევ 18-19 საუკუნეს შეიძლება თქვას მიღებულ. შეცვლის თუ არა ეს კულტურას?
თითქმის დაწუნებული ვარ, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვი, არ არის ჩემი კომპეტენცია, მაგრამ თითქმის დაწუნებული ვარ, არ შეცვლის ამ ისე power core, საბაზისო ნაწილს. საერთოდ კულტურაზე თავდასხმებს ვახსენე, მან ვაპირებდი მე თქვა, რომ ამ ხრივ კულტურაზე უფრო კონკრეტულად, არ მხოლოდ იმიტომ, რომ ზოგადად დასავლურგერებულიოს დაისხა თავშაც აი სათქო და თავისუფლება და სიტყვის თავისუფლება უფრო კონკრეტულად, არა მხოლოდ ეს, აქ კიდევ ძალიან კონკრეტულ რაღაცას დაესხა თავს ეს ტერორისტული აქტი, რაც იყო სატირის ხელოვნება. და ეს, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ფრანგული რამ, თქო რომ ფრანგული იუმორის ნაწილია, ფრანგული შემართების ნაწილია, რომ ყოველას და ყველანაირ ფენომენს დასწინოს და შეხედოს ფხიარულად და კრიტიკულად და თავისუფლად, რა სწორია. კონკრეტულად ეს ჟანრი, ეს ხელოვნება სატირის, რა თქმა უნდა, საფრანგეთის რევოლუციის დროს იბადება, ანუ ეს ფრანგულ ტრადიციაზე, ერთ-ერთ რეჟიმზე აზრების თავდასხმაც იყო. მარი ანტუანეტას წინააღმდეგ იყენებდნენ, შემდეგ რა თქმა უნდა მონარქიამ აკრძალა უმეტესი ფორმა სატირის, თუ არა ყველა. როგორც ვთქვი, 1831 წელს უკვე საერთოდ მიწისქვეშეთში ჩავიდნენ და ერთ-ერთი დაიჭირეს და თქვა რომ რა ვქნა მეო, თუ მეფემ ნამდვილად გავს მსხავსო, შემბრალი არ არისო, ნამდვილად გავს ჩემთვისო და მე ამას ვამბობო. და
ეს სატირიკოსები შეიძლება ითქვას რომ გააზრებულად მიდიან ხიფათზე, ხიფათზე ეთამაშებიან
ნამდვილად
შეგული ასე
კონსტრუქციაში ეს ადამიანები, შარლი ებდოს რედაქციო კოლეგებს, თანამშრომლები, ისინი აბსოლუტურად გააზრებულად ფაქტობრივად გაწირე საკუთარი თავი, შეიძლება ითქვას, იმიტომ მათ ოფისი დაუწეს, უამრავ წერილს იღებდნენ მუქარის და ისინი მიზანმიმართულად აგზელებდნენ, მათ შორის ვოლინსკი, ჟორჟ ვოლინსკი, რომელიც ერთ-ერთი სოფლი კარიკატურისტი იყო და ისევ სტეფან შაბონიე
რედაქტორი. მაგრამ საუბრობენ ორმაგ სტანდარტებზეც ქართველებიც, მაგალითად შეიძლება თუ არა ამ ჟურნალში დაბეჭდილი იყო კარიკატურები ჰოლოკოსტზე და ეს ხო დაიჯებოდა, დაიჯებია კანონით.
ჰოლოკოსტის შემთხვევა ძალიან საინტერესო, დაჯერდა კანონიდან და დაჯერდა დაიჯებოდა. ერთი სხვა
მაგალითი ძალიან ხშირად ისლამის მოხებს რომ რატომ არის ასეთი ორმაგი სტანდარტი.
კი, აი ერთი მაგალითი, რომელიც შეგვიძლია ასე მოვიყვანოთ, არის საფრანგეთში ერთი ასეთი პიროვნება, რომელიც ახალგაზრდა ვერ ხსენ, შემოსაბედნიეროდ, ის არის ფრონტაციონალის, ის კომედისტი იყო,
ახლაც
ის ძალიან სწორი ადვოკატი იყო, საჯარო და გოლპოპულარობის არგუმენტს ხადია. ის გამოირჩევა ისლამოფობიით. და ახლა როდესაც თვითონ რა თქმა უნდა თავისი ისლამოფობია გამოუშვა ახალი ტალღები ამის შედეგად ახლა უკვე საუბარი იმაზე თუ რატომ არ ეპატება მას საკუთარი თავისუფალი აზრის დაფიქსირება პოლიტიკური იდეის შრილში რაც შემდეგ განსაზღვრა რა არის და რა არა ლეგიტიმური ეს უფრო რთული შესაძლებელი მაგრამ საფრანგეთს აქვს კანონი 1891 წელს მიღებული რომლის მიხედვით ეს ძალიან კარგ ზღვარს ავლებს აი ამ ორ სხვადასხვა თავისუფალ აზრს და თავისუფალი აზრის გამოხატვის აქვს შორის რაც არის რა რომ თუ კი ეს თავისუფალი აზრის გამოხატვის პროცესი და თავად აზრი არ იწვევს არავის მიმართ არცერთი ფორმის დისკრიმინაციას და არ მოუწოდებს აგრესიისკენ ის არის ლეგიტიმური, მას შეუძლია კანონის ფარგლებში იარსებოს და ამით არაფერი არ იმღება და ასეთი იყო ზუსტად შარლი ებდო. მართალია სენტიმენტებზე თამაშობდა ძალიან აგრესიულად, რადიკალური სეკულარიზმი, რადიკალური სეკულარიზმი იყო თავიდან ბოლომდე და რა თქმა უნდა აღიზიანებდა უამრავს, მათ შორის არამარტო მუსლიმებს, ქრისტიანებსაც უნდა გვახსოვდეს და უკლებდნენ ყველა პარტიას, ის როგორც იდეოლოგიას.
თამაშობდა რელიგიაზე და არა ეთნიკურ წარმომავლობაზე. შეგვიძლია ასე ვთქვათ და
არამარტო დაწუნდა და არ მინდა საფრანგეთმა თქვა, რომ მაგრამ პრინციპი ისეა,
ჰოლოკოსტთან დაკავშირებით გითხარი და
მესმის კი, ანუ ის არ მოუწოდებდა არაფერი აგრესიისკენ, როგორც ასეთი, არავის დისკრიმინაციისკენ არ მოუწოდებდა, არც ათეიზმისკენ არ მოუწოდებდა, ის აკრიტიკებდა არსებულს. ანუ ნეგატიურობით პოზიტიური იყო თავის მხრივ, მაშინ როდესაც ეს პიროვნებებსაც ახსენებს ეს ფრონტ ნაციონალის ადვოკატი, ის ესხმის ერთ კონკრეტულ რასას, კონკრეტულ რელიგიას და ამ ეს არის განსხვავება მათ შორის. ამიტომ მის სიქმედებები არ აღინება კანონიერად, რა თქმა უნდა მორალურად, ხომ საერთოდ არ აღიქვება, მაგრამ მორალი აქ ჯობს ალბათ გადავდოთ საერთოდ გვერდით, რადგან უკვე
იხსენებენ აგრეთვე აი მღორის თავის ინციდენტს საქართველოში და ამბობენ რომ აი მაშინ რატომ როგორი იყო მაშინ არასამთავრობოების რეაქცია და ეხლა რატო არის რატო იყო მაშინ რომ დაგმეს
ხო პრობლემა იმაში არის რომ თურქი საქართველოს კანონი არ ამბობს ამ საპირისპოს მე იურისტი არ ვარ რა თქმა უნდა არ ვიცი კანონის შესაბამისად თუ კანონი არ გძალავს კონკრეტულად ამ ტიპის შენობის შეურაცხყოფას ნებისმიერი ერთი ფორმით თუ ამაზე
ანუ ეს კერძო საკუთრებაა
კერძო საკუთრება არის მაგრამ კონკრეტულად ღორის თავის მიკვრა ამ კერძო საკუთრებაზე რომელიც იმავდროულად არის რელიგიური იდეის განუცობიტო მატარებელი შენობა ამაზე არ ვიცი კანონია სამას ისე თქვა იურისტებმა უნდა თქვა მაგრამ თუ კანონი ამაზე დუმს მაშინ უშუალოდ რელიგიურ შეურაცხყოფაზე ჩვენ შევარ ვერც კი კონდეს საუბარი. ეს არის სამწუხაროდ ინტერნეტზე რა თქმა უნდა მემსურსო
და აქ უფრო საუბარი იყოს სწორედ არასამთავრობოების რეაქციაზე და ახშირად აკრიტიკებდნენ რომ თუ არასამთავრობო მაშინ ჩათვალეს რომ ეს არის ისლამის შეურაცხყოფა რაც გაკეთდა კობულეთში, რატომ ამბობენ რომ ეს კარიკატურები არ არის ისლამის შეურაცხყოფა? აი მას ლაპარაკობთ ძალიან რთული გასაცხოვებელი.
ძალიან უკიდურეს რთული ეს პოლიტიკური ფილოსოფიის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემა ეს ზღურების პრობლემა განსაკუთრებულად თავისუფლების სათავდება ჩემი სადიცხება სხვისი
მით უმეტეს რომ ისლამი უმცირესობა არის საფრანგეთში და გამოდის რომ
ესე იგი შეუმცირესობა მაგრამ მაინც
უმცირესობა დიდი უმცირესობა მაგრამ მაინც უმცირესობა და გამოდის რომ ეს კარიკატურებიც არის უმცირესობის დისკრიმინაცია
მე ვერ ვიტყვი ეს კარიკატურები საბოლოოში არის ვინმეს დისკრიმინაცია აი ეს მგონია ზუსტად ეს ვახსენდე ეს 1895
წელს
რა თქმა უნდა ეს როგორც გაღიმება დაცინვა კრიტიკა იუმორული კრიტიკა სატირა ზოგადად და არა იმიტომ ის არავის ის მართალია ხება გზნობებს 5 მილიონზე მეტი მუსლიმის გზნობებს სავარაუდოდ და მათ შორის უნდა აღნიშნოს რა თქმა უნდა მოკლული პოლიციელი თავად იყო მუსლიმი ის იქ იდგა ბოლო წამამდე არ გაქცეულა არსად და მიბრძანდითო არ უთგვამს ის შეეწია საკუთარ სიცოცხლით იმ რედაქციის დაცვას რომელიც შესაძლოა კვირაში რამდენჯერმე აყენებდა მის რელიგიურ გზნობებს შეურაცხყოფას და რა თქმა უნდა უამრავი მუსლიმი გამოვიდა მათ შორის მუსლიმი სასულიერო პირები ამ აქციაზე რითაც დაგმეს ეს აქტი თვითონ ტერორისტი და დაწუნებული არის ისინი უკეთესად შეურაცხყოფილი იყვნენ წლების განმავლობაში მაგრამ იქ ასევე იდგა
მაგრამ ჩავთვალოთ რომ მუსლიმები სხვადასხვანაირები არიან ან სხვადასხვა აგერ დათოლაღიძე იყო ჩვენი გარეცემის თუ კიდევ ერთხელ განმარტა უბრალოდ ხშირად ქართველებს არიციან ხო
აბსოლუტურად გაიგივება საერთოდ მუსლიმის რადიკალიზმის
განზოგადება
რა თქმა უნდა აქტუალობის ნიშნის დასმა არის უკიდურესად მცდარი იყო მუსლიმი არამძდარანც არ ნიშნავდა არასდროს არ ნიშნავდა კონდეს ტერორისტული იდეები ან საერთოდ ადამიანის სისხლის ხელყოფას ლამობდა ეს
კი მაგრამ მაინც ეს ხო არ არის ესეთი ევროცენტრიستული პოზიცია რომ ჩვენ ამბობთ რომ ეს არ იყო შეურაცხყოფელი რა ვიცით ჩვენ იმ ადამიანებისთვის იყო თუ არ იყო შეურაცხყოფელი
მე უფრო მინდა ვთქვა რომ იყო შეურაცხყოფელი თითქოს დაწუნებული ვარ აი მე თვითონ ვახსენე კიდეც რომ რა თქმა უნდა მე მუსლიმი არ ვარ, მაგრამ ჩემთვის გემოვნების ხრიფ საკმაოდ მიუღებელი არის საბოლოო ჯამში, ანუ არ მესმის არც ამისი და არ მომწონს ასეთი რადიკალური ფორმების მიცემა. ერთი სხვა მაგალითი არის, რომ ქრისტე, რომელიც თავისთავად მშობიარობს, არის ერთ-ერთ ყდაზე ამათი, ესეც ჩემთვის არის შორწყოფელი.
ხო, მაგრამ ქრისტიანობა მაინც დომინანტია იქ და ევროპაში და ისე შორწყოფა უფრო ადვილი.
თქო, და ესე ყველა საკრიტიკებდნენ, ანუ ეს არის მხოლოდ სლავის რამე. მათ შორის პრეზიდენტ ოლანდს, რომელიც იქ იდგა და ნაშვი უძღოდა და უმეტეს ამ ჰიპოკრიტ პოლიტიკოსებს, რომლებიც თავისუფლების იდეას ისწავლდნენ, ბევრი მათგანი სრულიად სხვა აქტებშია შემჩნეული, საკუთარი პოლიტიკით იქ იდგნენ ისინი ყველანი. შარლი ებდო მათ წლების განმავლობაში დასწიოდა მასობრივად ყველა მათგანს თითქმის, მაგრამ ისინი მაინც იქ იდგნენ.
კი, და სხვათა შორის აღნიშნე, რომ პარიზში ვიყავით მაგ დროს, თქო, ვიკითხე და ტელევიზორს კი არ ვადევნებდი, თვალყურს დრო არ მქონდა, მაგრამ არც ერთ პოლიტიკოს შეიძლება ლეპენის გარდა თუ ვწდები მაპატიეთ, არ გამოუყენებია პოლიტიკური სპეკულაციისთვის ეს ამბავი. ანუ არ გამოუვიდა, ალბათ საქართველოს წარმომადგენია როგორ იქნებოდა, ხო, ვამბობდი თან. ხო, ყველა იყო საოცრად ერთცულოვანი. ეს არის ფრანგული პატრიოტიზმი.
ხალხი არ შეგვიძლია ალბათ შევეხოთ. ეს არის პრინციპი, შეიძლება მოსალოდნელი პირველ კითხვას რომ დაუბრუნდე, ერთი ყველაზე საშიში რამ არ შეიძლება უფრო, ანუ ზოგადად ევროპაში ბოლო დროს და მე კონკრეტული ფაქტებიც მაქვს თან. ზოგადად ევროპაში ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე განმავლობაში უკვე არის საკმაოდ სერიოზული მინიშნება იმაზე, რომ შეიძლება ბრუნდებოდეს თუმცა სახეცვლილი ფორმებით, ასე ვთქვათ, ბნელით, რომ უფრო მეტად ნეონაცისტური, ფაშისტურიც კი ეს დრო შემაბრუნდებოდეს.
და ამაში
გავაბუქოთ, მაგრამ
ამაში ადანაშაულებენ ხშირად მემარცხენეებს, ანუ იმ ხელისუფლებს, რომელიც მანამდე იყვნენ. მე მინდა გითხრა, რომ მე ვერ გავიზიარებ ამ მოსაზრებას, იმიტომ რომ ნაცისტები რომ მოვიდნენ გერმანიაში, მაშინაც ადანაშაულებდნენ მემარცხენე ძალებს, რომ აი ამიტომ მოვიდნენ. ძალიან ადვილია ვიღაცას ერთს გადააბრალო ყველაფერი და არ ვიზიარებ. მე ამ არის დევაცხერე ფილოსოფოსების მოსაზრებას, რომ გადააბრალონ ყველაფერი ერთს, თუნდაც ლიბერალიზმს.
კი, რა თქმა უნდა,
მიზეზი ძალიან ბევრია.
ლიბერალიზმის გადააბრალებას მე საერთოდ კატეგორიულად უარყოფ, ეს გონია ერთ-ერთი აბსურდული თეორია, რომელიც ძალიან შედისმის, მაგრამ ეს გონია მხოლოდ ფუჭი თეორია, რომელიც თავისთავად არის და რეალობა საერთოდ
გაშვისი ბრალია.
მე მგონია, რომ ზოგადად ეს არის რამდენიმე ფაქტორის ბრალი, აქ ერთ-ერთი უნდა ზოგონია სოციალური პრობლემები, რა თქმა უნდა, ევროპამ ახლახან გაიარა და ზოგი ნაწილი მისი კვლავ გადის თელ სერიას ეკონომიკური კრიზისებისა და ჩვენ თუ დავაკვირდებით ტოტალიტარიზმის აღმოცენებას, დავინახავთ, რომ თითქმის ყოველთვის მას უსწრებს ძალიან ცუდი ეკონომიკური ყოფა. და ჩემი ერთი კოლეგა, სხვაშორის ასევე დოქტორატი, მუშაობს მთლიანად ამ თეზისზე, რომ ტოტალიტარიზმის განუყოფელი ნაწილი არის, ესე იგი, ეკონომიკური ჩავარდნის პერიოდები, რაც ის აღმოცენდება ძალიან პირდაპირ. მე პირდაპირ ვცხოვრდი ინგლისში, მაშინ როდესაც BNP, British National Party, რაც არის, შევა პირდაპირ თქვა, არის ფაშისტური პარტია, თუმცა ისიც მალავს ასე თუ ისე, მაგრამ არის და ყველა მიცის. ინგლისში მეორე ცას ხარ შეიძლება UKIP, რომელიც UK Independence Party. ეს არის დამოუკიდებლობის პარტია. ის ფაშისტური არ არის, მაგრამ აბ ძალიან შორს
პროგრამები
არის. ნაციონალისტები ნამდვილად არის. და მე მახსოვს, რომ როდესაც გამოიმარჯვა BNP ლონდონში, აიღო რამდენიმე ადგილი ლოკალურად, საქართველოში ყავდათ მაშინ მაინც, ახლა აღარ ვიცი. ეს პირდაპირ კავშირში იყო ძალიან დიდ ეკონომიკურ იმედგაცრუებებთან. ზოგადად ევროპული კონტექსტი არის საკმაოდ ცუდი, აი შვედეთის დემოკრატებს მაგალითად, შვედენ დემოკრატს, ასე ქვიათ, 2010 წელს მათ ჰქონდათ 6% ხმების, ახლა უკვე 2014-ში 13% არის. სხვა მაგალითებიც, ну, რა თქმა უნდა, საბაზეთის ნეონაციისტური პარტია, რომელიც პარლამენტში წარმოადგენელი, რაც უკვე თავისთავად არის.
ხო, ეკონომიკური კრიზისის კრიზისში ბრალი უნდა დავდოთ წინა ხელისუფლებებსაც. თუ არა, ბიუროკრატიზაციას,
ну,
აკმენ პუტა. საერთაშორისო პოლიტიკა, კი, მიზეზი არის უამრავი.
კი, ნამდვილად იგი პეგი და ოცება ხსენ, ასე იგი 200 მხარდაჭერი გამოიყვანა მხოლოდ პირველ დემონსტრაციაზე, რომელიც იყო ოქტომბერში, შემდეგ დეკემბრის დასაწყისში 15000 და აი ახლა უკვე 25000, აი ამის ყველაფერი შედეგად. ანუ ისეთ კონსურსს, რომ შეიძლება პარიზის ამ ინციდენტმა გამოიწვიოს რაღაც ძალიან ახლის დაბადება, მაგრამ უკვე არსებულ ძალიან ცუდ წინაპირობებს უფრო მეტად გაერთიანებს და გარდაუვალია ультрамарჯვენების გარკვეული მიმართულებით გარკვეულ ხრივ მაინც გარკვეული რაოდენობით მაინც აღმასრულა ეს არის სულიერ გარდაუვალი ჩემიაზე და ამას უნდა ველოდოთ
ხო
მაჩვენებს ვეთეს 17-ის
ესე იგი გამოდის რომ ტერორისტებმა გაუკეთეს საქმე ультрамарჯვენეებს
ტერორისტებმა ძალიან
ჯერჯერობით საფრანგეთში ეს არის გრძნობა პირიქით ყველა გმობს ტერორისტებს და ყველა აცხადებს
გემუქრებოდა ჯერჯერობით შოპაზე არც ისე და რა მოხდებოდა რომ ის დაბრუნდება ძალიან დიდი რომ ის ესე კამბექი ეკრება პრინციპში კამბექი რა მხრივ ანუ მაგას ხონია ძალიან დიდი გავლენა მაგრამ ის აღზევდება ასე თუ ვიტყვით რა თქმა უნდა ახალ დაწერილებს ძალიან გახარებულებენ და წარმატებული დრომა თქონდათ საერთო ჯამში ერთი წელიც კი არ გასულა მას შემდეგ რაც ევროპის საპარლამენტო არჩევნებში ლეპენის პარტია 25% აიღო და სხვა უნტრავაჯენე ნეოფაშისტურმა ერთეულებმაც ასევე საკუთარ ზეზე გავლენა მოიპოვა უკვე არის ძალიან საშიში და ახლა ეს ეს ძალიან ძალიან ცუდად ასევე 4 ქალაქში მოიგო მერის არჩევნები ეს პარტიამ მისი პარტნიორი არის არჩეული თავის ოლქში თვითონაც რა თქმა უნდა მამალებენის ეს დამატებით ლეპენის შვილი ცდილობს რა თქმა უნდა რიტორიკა შეცვლის
მას მეგორი მოადგილე ყავს კიდევ ისეთი შედარებით ვითომ ცივილიზებული
მაგრამ ამას დეტოქსიფიკაცია ასე ქვია ეს ცალკე გამოვიდა კიდე და პოპულისტური ნაწილი შენარჩუნა თან ამდან ის
ყოველ შემთხვევაში დღეს ეს არის გზნობა მე ვერ ვიგრძენი და აი ეს მასა რომელიც გამოვიდა ამ ტრაგედიის პროტესტის გამოსახატავად პარიზის ქუჩებში და არა მარტო პარიზის ქუჩებში ნამდვილად არ მოითხოვდა ლეპენს
ხა მოდარაპირებული
ხო ასე ხო უნდა გავიაზროთ მაინც რომ ფრანგული საზოგადოება არც ისე უჭკუოა
მეგონია საბოლოო ჯამში გაუძლებს ხისეულად და ეს ხალხი არის თავისუფლების სატირის და უფრო ზოგადად თავისუფლების შემართების მომხრე და მე მგონია რომ ასეთ ქვეყანაში ლეპენს გაუჭირდება რაღაც კრიტიკული გავლენის მოპოვება თუმცა ისიც აღსანიშნავია მაინც ოპტიმიზმს რომ არ დაუყრეს ზედმეტად შორს რომ ამ დღეს ლეპენი გარიჟა რა თქმა უნდა მას უთხრეს რომ ის თავად არის საფრანგეთის დამოკსაქსავი ამდენ ის არ იყო ცი დაპატიჟებული ასე თქვით ამ მარშზე ლეპენმა გამართა კონტრაქცია ერთად ისეთ ადგილსაც მას აქვს უმრავლესობა და იქაც იყო საკმაოდ ბევრი ხალხი საბოლოო ჯამში და ეს 25%-იც ევროპის მასშტაბით მას უკვე
მაგრამ იმ აქციაზეც ვერ გაბედა ეთქვა რომ უნდა გავამკაცოთ მე მგონი საიმიგრაციო პოლიტიკა ან ხო ვამბობდი
თქვა
მამამ შულმაც
შულმაც ის რომ აი ჩვენ გაბრალებით რომ ის მომგვიას ვიგონებთო და აი ახლა ხომ ხედავთ რა ხდებოდა ჩვენ გაფრთხილებითო და მას აქვს ერთ-ერთი დაპირება რომ თუ ასეთები 100,000-დან ან მაგალითად 200,000-დან 10,000-მდე უნდა ემიგრანტთა რიცხვის დაბანა. რაც საკმაოდ გულისხმობს ფაქტობრივად დრაკონულ
კანონებს. ისეს მარჯვენე ძალები ხშირად ამბობენ, რომ ისლამის ბანალიზაცია მოახდინეს მემარცხენეებმა ევროპაში და აი ეხლაც ხშირად იძახიან, რომ აი შედეგი.
რომ
დიახ, რომ აი ბანალიზაცია არის აშიში.
მე
მარცხენეებს უფრო მეტად მემარცხენეებმა მოახდინეს ბანალიზაციაო ხო ისლამი ეს გავრცელებული მოსაზრება არასოდეს ისმის ამბობთ რომ არასოდეს ისმის ხო
აქ ისტორიული კონტექსტი არის
განსაკუთრებით საქართველოში. Ну, არა მარტო საქართველოში, ჩვენთან განსაკუთრებით.
ჩვენ და ზოგადად რელიგიას თქონა ძალიან მსგავსი პრობლემები აქვს. ჩვენს რელიგიას უშუალოდ საქართველოს ბურესობის რელიგიას ქრისტიანობას ჩვენ მსგავსი კონტექსტი ვინახავს, ოღონდ სამეთოდ ასეთი ფორმები არ მეუღება, მაგრამ მიდროები ატრუზია, ჩვენ და გვახსოვს ვთქვათ, როგორც სალმან რუშდის პაპაგასცეს, ჩვენ პრინციპში გვახსოვს ჩვენს რომანისტებს როგორ ეძიან რეაქციად და ამბობენ რომ მათ შეურაცხყეს
კი რა თქმა უნდა საბედნიეროდ ავტომატებამდე არ მისულა საქმე არა არა
ამოქი ძალიან ბევრს არ მოსწონს იმიტომ რომ ქართველი ქალები ყავს ცუდ კონტექსში ნახსენებ ჩვენ როგორც ეს გამიჩნდა რომ ფიქცია არის ფიქცია
კი და მხატვრული ნაწარმოები
ისტორიული სიმართლე
ჩვენ შეგვიძლია გავხსნათ ერეკლე დეისაძის ამბავიც რომ ისაც მხატვრულ ტექსტს და სხვა ესე იგი რეალურ ტექსტს და პუბლიცისტიკას ერთმანეთში ურევს ხალხი მაგრამ ეხლა გაგაცოტინებ ჩვენ კიდევ 5-7 წუთი გვექნება ქართულ კონტექსზე რო ვისაუბროთ მაგრამ ჯერ ნინო როდონაიამ ახალი ამბები უნდა გაგვაცნო
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს ქალაქ დონეცკის აეროპორტში. ამის შესახებ იუწყებიან როგორც უკრაინის ხელისუფლების, ისე სეპარატისტების წარმომადგენლების სამთავრობო ძალების შტაბის განცხადებით. დონეცკელი სეპარატისტების ლიდერმა ზახარჩენკო მიზნად დაისახა, რომ დონეცკის აეროპორტი დღის ბოლომდე გადავიდეს მეამბოხეთა კონტროლ ქვეშ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი იმყოფებოდა თბილისში, უკრაინის საელჩოში, სადაც ამ ქვეყნის ხელისუფლებას და მოქალაქეებს სამძიმარი გამოუცხადა დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტთან ვოლნოვახასთან სამგზავრო ავტობუსის აფეთქების შედეგად 12 ადამიანის დაღუპვის გამო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა გაზეთ Times-ის დღევანდელ ნომერში გამოქვეყნებულ ერთობლივ სტატიაში დაადასტურეს, რომ უკრაინაში არსებული კრიზისის დიპლომატიური გზებით მოსაგვარებლად რუსეთზე ზეწოლას განაგრძობენ. ამავე სტატიაში ობამა და კემერონი პირობას დებენ, რომ ერთობლივად ბრძოლას განაგრძობენ რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან მომდინარე საფრთხეებთანაც. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ყველა რელიგიას დაიცავს. პარიზში არაბული მსოფლიოს ინსტიტუტში გამოსვლისას ოლანდმა აღნიშნა, რომ მუსლიმები ფანატიზმის მთავარი მსხვერპლი არიან, ისლამი და დემოკრატია კი არ წარმოადგენენ ურთიერთ გამომრიცხავ ცნებებს. რუსეთის ფედერაციის საბჭოს წევრმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა დიმიტრი საბლინმა განაცხადა, რომ რუსეთში შეიქმნა ახალი მოძრაობა სახელწოდებით ანტიმაიდანი. მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე დასმულ შეკითხვას, რა მიზანი აქვს ახალ მოძრაობას, საბლინმა უპასუხა, რომ ორგანიზაციის წევრები მივლენ იქ, სადაც ოპოზიციის წარმომადგენლები შეიკრიბებიან. ანტიმაიდანის დამაარსებელთა მემორანდუმში ნათქვამია, რომ არ დაუშვებენ რუსეთში ხელისუფლების ძალით შეცვლას.
თბილისის დროით 17:21, თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ჩვენ კიდევ 5-7 წუთი გვაქვს გრიგოლ გეგელიასთან სასაუბროთ. გრიგოლი ევროპის უნივერსიტეტის დოქტორანტია და ჩვენ საუბრობთ პარიზის ტრაგედიაზე, შარლი ებდოს ტრაგედიაზე და გავწყვეტეთ საუბარი მაშინ, როცა ლაპარაკობდით ამ ტრაგედიის გავლენაზე ქართულ სინამდვილეში, ან პარალელებს ვავლებდით. ხო, რატომ არ შეგვიძლია? შეგვიძლია,
რა თქმა უნდა, განსხვავებული ფორმის რადიკალიზმი გვხვდება საქართველოში. საბედნიეროდ განსხვავებული ფორმის რადიკალიზმი გვხვდება, რაც თავის მხრივ ნაკლებად რელევანტურს ხდის ამბავს, მაგრამ რელევანტური არის იმ მიმართულებებით, რომ ჩვენ აქაც ყავს გვაქვს პარტიები, რომლებიც ყოველთვის ხობენ კაპიტალიზაციას ამ ბნელი კამპანიით, სამშობლოს წინააღმდეგ ყოფილ ადამიანების წინააღმდეგ, ქრისტიანულ წინააღმდეგ. ჩვენთან მნიშვნელობები იმდენად არის დაკმინებული თვითონ, რა თვითონ ქრისტიანის მნიშვნელობა, თვითონ ფიქცია, რაც ნიშნავს ეს არის საბოლოო ჯამში და შემდეგაც კონდა რაღაც მახსენებას დასავლეთ ირასთან იგივდება, სრულიად კათოლიკოსთანი იდეები. ჩვენთანაც იმის კონსულს, ჩვენთანაც არის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არანაკლებად სასიზღვრე და სასარგებლოა საკუთარი პოლიტიკური მისაღებებით, ვიდრე თქვა ლეპენი ან ბრიტანის ეროვნული პარტია. ეს არის ძალიან საშიში რამ საბოლოო ჯამში.
მით უმეტესო ჩვენი გეოგრაფიული მდგომარეობა გავიხსენოთ. ორი მაგედარტყმები მოდის ამ
მე რა თქმა უნდა არ მაქვს არ მწამს რომ ეს ძალები შეძლებენ კრიტიკული გავლენის მოპოვებას ქართულ პოლიტიკაზე. ეს არ უნდა დაუშვათ აბსოლუტურად არავინ. თავისუფალი მოქალაქეები უნდა გაბრძოლოთ ამას, ჩვენი აქტივისტები და ჩვენი აზრები და პოლიტიკად უნდა გაბრძოლოთ ამას, რომ ესეთი ძალები არასდროს არ გაეგარონ საქართველოს მართლის სადავეებს. ეს ჩვენ მისია უნდა იყოს, მე მგონი. თქვირა ეს, მე არ მგონია რომ ეს მოხდება. ამის რეალური პოტენციალი მე მგონი არ არის საბედნიეროდ. მიხედავთ, რომ ჩვენ შევა არ ვიყოთ ბოლომდე თავისუფალი კულტურა ჯერ კიდევ და ბოლომდე ლიბერალური კულტურა, ეს ნამდვილად არ ვარ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ მაინც და მაინც ფაშისტი ხალხი. ჩვენ არ მგონია რომ ასეთ ძალებს გავყვეთ, თუმცა კი მათ არ თქვა თქონდა იმედი და ისინი ეცდებიან, რომ მეტად და მეტად მოგვატყუონ, ჩვენ გვითხრან, რომ გართმევენ სარწმუნოებას, სამშობლოს და ასე შემდეგ. ამ გაურკვეველ ცნებებს დაგუბრუხებენ, ეს გარდავალია. ჩვენ დასმოდი საქართველოს 16 წლის არჩევნები, რომლის წინაც თულად უნდა როგორც ახლა ჯამში მე მგონია პროგრესული პოლიტიკური ძალები უფრო მეტად უნდა იყვნენ, უფრო მეტ საკითხზე ერთად კონდეს ერთად ინტერვიუებს ალფებისთვის, რაც გასაგებია.
ბევრი საუბრობს პარიზის ტერაქტთან დაკავშირებითაც და ისედაც ინტეგრაციის ან დიალოგის აუცილებლობაზე. რამდენად აუცილებელი არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, რადიკალურ ამ შემთხვევაში მემარჯვენე ძალებთან ეს დიალოგი, ანუ რა შეცვლის ეს დისკუსია შენი აზრით? ნუ თუნდაც
მე მივიჩნევ, რომ აქ ორი რაღაც არის, რა თქმა უნდა, სურვილის დონეზე და სტრატეგიულ დონეზე მე მივიჩნევ რომ მასთან დიალოგი არ უნდა გაიმართოს. ამას აქვს ერთი მარტივი მიზეზი, რაც ის რომ ლეპენთან დიალოგი ნიშნავს ან წაგებას რიტორიკულ დონეზე, ან მისი რიტორიკის ნაწილად ქცევას და შიგნით გამსხვრევას. ეს შეუძლებელი არის უკანასკნელი, თქვენ ფრანსუა ოლანდი მაგალითად ვერაფრით მას სურს, რა თქმა უნდა, და ჩემზე რაღაცაში კარგად ისიც ნაწნობრივ რომ ეს უნდა გააკეთოს, მაგრამ ის ვერ ილაპარაკებს იგივე პოლიტიკური ენით. ეს პრობლემა ჩვენთანაც არის, ხოდა
ხო, ამას ვამბობ ჩვენთანაც.
რაღაც ულტრაკონსერვატორული პოლიტიკური ენა შინ დიწევს გახდიმის ნაწილი და როდესაც კონკრეტული ლოგიკის მატარებელი ხარ, მაგალითად ნამარცხი ლიბერალი ან ზოგადად ცენტრისტი ან სოციალისტი, ეს ფაქტობრივად შეუძლებელია, რადგან ვერ დაიწყებს შენ იმ სიმახინჯით საუბარს, იმ მახინჯენაზე საუბარს. ანუ
ეს იგი დისკუსია არ არის გამოსავალი,
დისკუსია ვერ იქნება
ამ ძალებს შორის,
ვერ იქნება, იმიტომ რომ აქედან შიშო გამოვა მარიან ლებენი ოლთის გამარჯვებული. მაგრამ აქ მეორე ასპექტიც არის, აი ეს არის პრობლემა რეალურად, რაც არის ის რომ მარიან ლებენი დღეს სამდემო ზუსტად იმით რომ ის სისტემის გარეთ ყოფძალად აღიქმება, მაგალითად მარშზე არ დაპატიჟეს, უცხოსენე ეს მას აწყობდა მხოლოდ მხოლოდ და შეიძლება ჯობდა კიდევ ზუსტად აეპატიჟა პრინციპში, რადგან მან რა თქმა უნდა ესეს გამოიყენებდა, ის ესხმის მებახსოვს, ის ესხმის თავს მემარცხენეობას, ისე როგორც მემარჯვენეობას, ის სარკოზი, მისთვის სარკოზი რომელიც რა თქმა უნდა ცენტრში მემარჯვენეა, ისევე მიუღებელია როგორც ოლანდი შემოხახოს იმ ნაკლებად, მაგრამ ის მთელ სისტემას
სამაგეროდ მისაღები არის პუტინი,
რა თქმა უნდა. Ну, сейчас говорю, а раньше, когда мы говорили, как мы сказали, махинжилиалеви, რომელიც არის ადგილი პრინციპში დრაგონულ კანონებზე და საბოლოო ჯამში თუ მათი პოლიტიკა უნდა გადაარჩეს, ეს ყოველთვის იქნება ავტოკრატიის ფორმა, სახელმწიფო. რა თქმა უნდა, არაფერი გასაგები არ არის იმაში, რომ ერთმანეთი მოსწონთ მათ. Ну, это не проблема, под монахи затмайте, да, мы тоже его затмайте, имея медгавлена самоипоевс, это на меня сопрендзе. А раздрос, саболоо ჯამში мне говорят, რომ მასთან დისკუსია არ უნდა შედგეს, რადგან ის არის ახალგაზრდა დისკუსიას ბ ყოველთვის არის შანსი ის გამოვიდეს გამარჯვებული, რადგან მის ენაზე
რეზონირებს. კეთილი, უნდა დავასრულოთ საუბარი, დავასრულოთ საუბარი გრიგოლ გეგელიასთან. დიდი მადლობა გრიგოლ. გრიგოლი გახლავთ პოლიტიკური იდეების ისტორიკოსი და ევროპის უნივერსიტეტის დოქტორანტი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ სხვა თემაზე გადავალთ. ბატონი დათო ჯანდიერი უკვე არის მოსული რადიოში და ვისაუბრებთ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევნებზე. You've given me. Did you never worry that I'd come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. Tried to walk away. I tried to walk away. But it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you. Oh, you'd better
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი 17:51 წუთია თბილისის დროით და 18 საათამდე ჩვენ ვესაუბრებით იურისტ დავით ჯანდიერს, ვესაუბრებით ძალიან საინტერესო თემაზე, თუ რა კრიტერიუმებით შეირჩევა საქართველოსი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. რადიოსმენელმა იცის ალბათ, რომ პრეზიდენტ მარგველაშვილს დღეს შეხვდა 31 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ამ საკითხზე ეს შეხვედრა დასრულდა. ლელა კუნჭულია ჩემი კოლეგა, მუშაობს ახლა ამ თემაზე და ამოს გადაცემებში მოვისმენთ სიუჟეტს ამ თემაზე, მაგრამ სანამ ლელას სიუჟეტს მომზადებს, ჩვენ ბატონ დავით ვესაუბრებით ამ თემაზე ასევე. რამდენადაც ვიცი, არასამთავრობო ორგანიზაციებს თავიანთი კანდიდატურა არ შეუთავაზებიათ პრეზიდენტისთვის, თუმცა მათ ამის უფლება ქონდათ, ხო? თუ არ ვიცი, საქმის ყურში ხართ თუ არა, როგორ დასრულდა ეს შეხვედრა?
ვესაუბრები რადიოსმენელს, საქმის ყურში ვარ. დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის არსებობს ესეთი კოალიცია, რომელიც აერთიანებს არაერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას და ახლობით 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციას და პრეზიდენტმა გამოთქვა სურვილი, მათ შორის იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები, ეს იმ მნიშვნელოვან საქმეს, რომელიც არის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. დღევანდელი შეხვედრა დამთავრდა იმ შედეგით, რომ შესაძლოა ჩამოყალიბდეს გარკვეული ჯგუფი, რომელიც დაადგენს იმ კრიტერიუმებს, რომლის მიხედვითაც მოხდება შერჩევა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის და პრეზიდენტის მხრიდან მოხდება წარდგენა მეტესაც, იმიტომ რომ საკანონმდებლო დონეზე კრიტერიუმები არის ძალიან ცოტა, უნდა იყოს მოსამართლის კრიტერიუმები არის კონსტიტუციით განსაზღვრული, უნდა იყოს 30 წლის, მინიმუმ 30 წლის ხუთწლიანი გამოცდილება უნდა ქონდეს სამუშაო და იურისტის კვალიფიკაცია უნდა ქონდეს. ეს კრიტერიუმები სხვა არაფერი, ეს ძალიან ცივი არის. ის არ
მიეკუთვნებოდეს პოლიტიკურ პარტიას.
არა, ესეთ კრიტერიუმები დადგენილი არ არის. ექსკლუზ ეხლა რაც შეიძლება პროცედურას, ეს არის ექსკლუზიურად პრეზიდენტის კომპეტენცია, მას აქვს უფლება რომ არ კითხოს არავის და ვინც არის მისი თვალსაზრისით ყველაზე სასურველი კანდიდატი, ის წარმოდგინოს პარლამენტს. თუმცა აქ მეორე პრობლემა იჩენს თავს, რომ ის კანდიდატი, თქვა, შეიძლება პრეზიდენტმა წარადგინოს, მაგრამ თუ ის პოლიტიკურ დასტურს ვერ მიიღებს პარლამენტისგან, არ იქნება არჩეული.
რამდენი ხმა
ჭირდება? სიტიუს შემადგენლობის უმრავლესობა, ეს არის 76 ხმა. თუმცა აქ არის პრობლემა ერთი, რომ პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით ერთი არის პლუსი ის, რომ შეიძლება რამდენიმე კანდიდატი იქნეს წარდგენილი, მაგრამ თუ კი ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო შესაბამისი ხმათა რაოდენობა, მაშინ ხელმეორედ რომელიმე იმ კანდიდატთაგან ის წარდგენა უკვე შეუძლებელია და ხელახლა უნდა მოხდეს ახალი კანდიდატის წარდგენა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება თქვენ უზენაეს
მოდი რადიოსთანას გავახსენოთ, რომ 23 თებერვალს ეწურება ვადა ბატონ კოტეკუბლაშვილს და შეცდომა შარშევი კონტრადიქციონერ რომ მე ასე მეგონა თუ ეს კანდიდატი არ დასახელდა ან არ დამტკიცდა 23 თებერვალამდე ეს იმას ამნიშნავს რომ კოტე გუგლაშვილი გააგრძელებს
არა მას უფლებამოსილება უკვდება მას უფლებამოსილება
უკვდება მეც არ ვიცოდი და უბრალოდ მისი მოადგილე იმუშავებს სანამ
მისი ქნა სანამ ახალი თავმჯდომარე
და ეს პროცესი რამდენი ხანს შეიძლება გაგრძელდეს
აი ვადა არ არის პრობლემა არის ის რომ ვადა არ არის განსაზღვრული კონსტიტუციით ვადა არ არის განსაზღვრული ორგანული კანონით აქედან გამომდინარე მანამ სანამ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატს არ ექნება მხარდაჭერა პარლამენტისგან ეს პროცესი შეიძლება სამწუხაროდ უსასრულოდ გაიწეროს.
Ну ჩვენ გვახსოვს მაგალითად საზოგადოებრივი ტელევიზიის საბჭოს არჩევნები რომელიც გაიწელა ძალიან დიდი
ხანი. იგი ანალოგიურად
შეიძლება იგივე მოხდეს.
ანალოგიური შემთხვევა იყო მაგალითად შარშენ სექტემბერში უნდა მომხდარიყო არჩევა მაქსიმუმ სექტემბრისთვის საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის და დღევანდელი მდგომარეობით საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი არჩეული არ არის პარლამენტის მიერ. აჰა.
დათო მაინც მინდა კრიტერიუმებზე ვისაუბრო ესეც შემთხვევის სიახლეა რომ კანონში არ არის გაწ ეს კრიტერიუმები ეს კანონი სააგაშვილის დროს იყო
არა ეს არის კონსტიტუცია შეიძლება
ხო აი კონსტიტუციაში შეიძლება
კონსტიტუცია შეიძლება დეტალურად არ იყოს აღწერილი და ორგანული კანონი განსაზღვრავდეს
და ორგანული კანონი
ორგანულ კანონში ასევე არ არის რაიმე ისეთ განსაკუთრებული კრიტერიუმი უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს არის ძალიან საპასუხისმგებლო თანამდებობა ერთ-ერთი ყველაზე საპასუხისმგებლო თანამდებობა ქვეყანაში და ხელისუფლების ერთ-ერთი შტოს მეთაური ამ პიროვნებამ ის იქნება უზენეს სასამართლო თავმჯდომარე, მან უნდა იყოს პასუხისმგებლობა გარკვეულწილად ადამიანის უფლებებზეც ქვეყანაში. ის უნდა იყოს ხელმძღვანელი სისტემის, ეს არის მენეჯერი, რომელმაც უნდა მოახდინოს ის, რომ ორგანიზებული იყოს სისტემა იმდენზე, რომ შეკითხვები აღარ არსებობდეს, ისევე როგორც დღეს არსებობს მაგალითად შეკითხვები მათ შორის პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე პროკურატურასთან დაკავშირებით, რამდენად სწორად და ეფექტიანად ახორციელებს სასამართლო კონტროლს. მთელი ეს პროცედურა, თქვათ, რაც ხდება აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, საკანონმდებლო ხელისუფლებაში, თუ თქვათ რაიმე სახის პრობლემები წარმოიჩენს თავს, თქვათ ადმინისტრაციული აქტები იქნება, ეს მოქალაქის უფლებები იქნება, დაკავება იქნება, თუ ასე შემდეგ, საბოლოო ჯამში მიდის სასამართლოში. სასამართლო უნდა განახორციელოს კონტროლი, ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით ეს თანამდებობა. არის მნიშვნელობა ასევე გამოიხატება იმით, რომ სამ წევრს საკონსტიტუციო სასამართლოს ეს ასევე ნიშნავს უზენაესი სასამართლო. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ასევე არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის ორგანო, რომელიც ხელმძღვანელობს მოსამართლე და დანიშნას, დისციპლინურ დევნას და სხვა ქვეყანაში და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე იძლევა მაგალითად თანხმობას მოსამართლის დაკავების შემთხვევაში და რაც მთავარია ის წარმოადგენს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ სასამართლო სისტემას.
სხვა ქვეყნებში როგორ არის?
აი ძალიან საინტერესო, ახლა მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის ესე რომ პრეზიდენტი ნიშნავს, ოღონდ სენატის თანხმობის შემთხვევაში, სენატთან წინასწარ უნდა იყოს შეთანხმებული. საფრანგეთში არის ესე რომ იუსტიციკაური იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, ესე ვთქვათ, წარმოადგენს პრეზიდენტს და პრეზიდენტი ნიშნავს იქაც. გერმანიაში ბუნდესტაგი და ბუნდესრატა ნიშნავს და დიდ ბრიტანეთს რაც შეეხება, დიდ ბრიტანეთში ხდება წარდგენა ესეთი თანამდებობა არის, რომელიც სასამართლო საკითხებზე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არის ესე ვთქვათ უფლებამოსილი მინისტრი და მის როდესაც საბჭო წარუდგენს კანდიდატურას მას და თუ ის თანახმა ექნება შემდეგ წარუდგენენ დედოფალზე დედოფალი ამტკიცებს. ანუ სხვადასხვა ქვეყანაში არის სხვადასხვა გამოცდილება, მაგრამ პრობლემა არის ჩვენი ის, რომ საქართველოს აქვს ძალიან სუსტი ტრადიციები დემოკრატიული. აქედან გამომდინარე თავი არის ის, რომ ხელისუფლება მცდუნებას ეს ნებისმიერ
ხელისუფლებას
ხელისუფლებას ახლება დამოუკიდებლობის შემდეგ და უარი თქვას მორჩილ კანდიდატს, იმიტომ რომ დღეს არის ერთი პოლიტიკური ხელისუფლება, ხოლ შეიძლება არავინ არ იცის როგორ შეიძლება
შეიძლება
10 წელი ეს არის გარანტია იმის, უნდა იყოს ის, უნდა იყოს გარანტი ადამიანის უფლებების ქვეყანაში და სამართლიანობის, თავისუფლებების და მოქალაქეების უფლებების.
ხო, მოდი ამ კრიტერიუმებზე ვისაუბროთ. გარდა იმისა რომ ესე იგი ის უნდა იყოს მაქსიმალურად ასე ვთქვათ ობიექტური, თავარი აქ არის ის, რომ ასე ვამბობთ, რომ არ ეკუთვნოდეს, არ მიეკუთვნებოდეს არც ერთ პარტიას და თავისუფალი უნდა იყოს პოლიტიკური გავლენებისგან, რამდენად შესაძლებელია პარლამენტმა ასეთ კანდიდატურას მხარი დაუჭიროს? მით უმეტეს თუ აი ვამბობთ ჩვენთვის სიახლეა, რომ კონსტიტუციით არავითარი ნორმა არ არსებობს და შეუძლიათ თქვან, რომ აი დღეს ვამბობთ მაგალითად იმას, რომ მთავრობა არ არის ვალდებული, რომ დაესწროს პარლამენტის ხდომას და პრეზიდენტის გამოსვლას, იმიტომ რომ ეს კანონში არ არის გაწერილი, აქაც შეიძლება იგივე ითქვას, რომ კანონი გვაძლევს უფლებას, რომ ავირჩიოთ ჩვენი პარტიის წევრი.
აქ არის მოკეთ ცოტა ოდნავ შორიდან დავიწყებ. რა არის დამოუკიდებლობა, თქვათ შტოსი. ეს შეიძლება იყოს თქვათ საკანონმდებლო ბაზა, იმიტომ რომ თუ საკანონმდებლო ბაზა არ არის შესაბამისი, მაშინ დამოუკიდებელი ვერ იქნება, ხელისუფლების შტო ვერ იქნება დამოუკიდებელი, ფინანსები, ავტონომიური ბიუჯეტი უნდა იყოს და როცა ჩვენ ვაპარაკოთ მაგალითად ინსტიტუტების სიძლიერეზე და ინსტიტუტების დამოუკიდებლობაზე, ეს არაფერი არაა თუ არა ხასიათი ადამიანის, ვინც მას განსხვავებს. ადამიანის ხასიათები განაპირობებს სისტემის მდგრადობას და ინსტიტუტების მდგრადობას. თუ კი ჩვენ გვეყოლება ადამიანი, რომელიც არის მტკიცე ხასიათის, არის პრინციპული, ესე შემთხვევაში ის ინსტიტუტი, იმ ინსტიტუტს აქვს მეტი შესაძლებლობა იმის, რომ იყოს დამოუკიდებელი. თუ კი ჩვენ ავირჩევთ ადამიანს, რომელიც ადვილად ექცევა ან შეიძლება მოექცეს გავლენის ქვეშ, მაშინ სისტემა რა თქმა უნდა არ იქნება მდგრადი. ეხლა ორიოდე სიტყვით თვითონ პროცედურასთან დაკავშირებით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის ის, რომ როგორც პრეზიდენტთან შერჩევის პროცედურა კანდიდატის, ასევე პარლამენტში განხილვის უნდა იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე. რომ საზოგადოებამ აი დღეს ის რაც შეთანხმება მოხდა პრაქტიკულად პრეზიდენტთან, რაც არასამთავრობოები საუბრობდნენ, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს რა კრიტერიუმების მიხედვით უნდა დაზუსტდეს ეს კრიტერიუმები, მართალია არაფორმალურად, მაგრამ მაინც რა კრიტერიუმებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს წარდგენილი კანდიდატი. შემდგომ უკვე მოდის მთელი რიგი წება, ესე ვთქვათ, ნიშნებისა, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს. ახლა ამ ნიშნებს შორის მე გამოყოფდი იმას, რომ აუცილებელია ეს ადამიანი იყოს პრინციპული ადამიანი. ახლა ჩვენ გვაქვს მაგალითად იყო რამდენიმე კანდიდატი საერთო სასამართლოების სისტემაში, რომლებიც თავს არიდებდნენ, ყოფილიყვნენ მოსამართლეები კონკრეტულ საქმეზე და ცუდ გადაწყვეტილებაზე მოეწერათ ხელი, მაგრამ მე ამას ვერ დავარქვე პრინციპულობას. პრინციპულობა არის ის, როდესაც მოსამართლეთ რჩები, ან მანამდე სანამ შენამის შესაძლებლობა გაქვს და უარს ამბობ მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება და არა ის, რომ აიციყოს საქმე და ვთქვათ, ესე ვთქვათ, ჩრდილში გახვიდე საქმე. ამიტომ მე ვერ ვიტყოდი იმას, რომ აუცილებლად ეს კანდიდატი უნდა იყოს მართლმსაჯულების სფეროდან, კიდე თუ რა სასამართლოში მომუშავე ადამიანი. იმიტომ რომ შეიძლება ამას თავისი პრობლემები ჰქონდეს, რომ პიროვნება, რომელიც ამ წლების განმავლობაში
მითხოთ, რომ ამბობდით, რომ
კორუმპირებული იყო სისტემა. თუ ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ სისტემა იყო კორუმპირებული, მაშინ როგორ ხდებოდა ის, რომ კორუმპირებულ სისტემაში წარმატებული, პრინციპული და ძლიერი მოსამართლე ფუნქციონირებდა? მაშინ ეს აბსოლუტურად არ არის თავსებად. მე მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს ადამიანი წარმატებული, შეიძლება მოსამართლეც იყოს, შეიძლება ადვოკატი იყოს, შეიძლება უფლებადამცველი იყოს ადამიანი,
რომელიც არ მუშაობდა.
შესაძლოა საქართველოში წარმოშობდა. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი. შემდეგ
ეს და მას უნდა კონდეს თუ არა გამოცდილება შენი აზრით სასამართლოში მუშაობის შემთხვევაში, რომ შეიძლება იყოს ადამიანის უფლებათა დამცველი.
მოდი თქვათ ესე, მე არ მიმაჩნია, რომ აუცილებლად უნდა იყოს სასამართლო სისტემაში გამოცდილების კონდენსი, იმიტომ რომ ჩვენ უყურებდით, რომ მოსამართლე ძალიან ხშირად იუსტიციის საბჭოები თავისუფალი არ იყო პოლიტიკური ზეგავლენისგან. ეს პრაქტიკულად დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ მე ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც ჩაბარებული აქვს მაღალი ქულებით მოსამართლის გამოცდები და ისინი მათ დღემდე ვერ მიაღწიეს იმას, რომ დანიშნული იყვნენ. ამიტომ და ბევრი მათგანი საკმაოდ კარგი თვისებებით გამოირჩევა, ისე რომ შეიძლება და მაღალ თანამდებობაზეც ყოფილიყო სასამართლო სისტემაში.
ამას უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ნიშნავს.
უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე არის ხელმძღვანელი საბჭოსი. ამიტომ ეს საბჭო როგორ ინიშნება, ეს საბჭოს წევრები არიან ნახევარი პარლამენტის მიერ აირჩევა, ხუთი წევრი, 8 წევრი აირჩევა პოლიტიკურ
და რატომ არ არის ეს ასეთ ტენდენცია, რომ თვითონ საბჭომ აირჩიოს მოსამართლე უზენაეს
საბჭოს? ინტერ კონსტიტუციაში ეს წერია. კონსტიტუციაში ეს წერია.
თუნი რომ ეს უფრო
ეს უკეთესია ხარისხის მაღალი დათვის უკეთესია არის, ვიდრე ეს. მეორე კრიტერიუმი რაც არის, ეს აუცილებელი არის, რომ ეს ადამიანი უნდა იყოს ძალიან მაღალი მორალური ღირებულებებით, უნდა ეხა მორალზე არსებობს ძალიან ბევრი მოდგენა, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ უნდა იყოს წესიერი ადამიანი. პირველ რიგში
ადამიანი
საზოგადოებაში ნდობა უნდა ჰქონდეს, რა თქმა უნდა. საზოგადოებაში უნდა ჰქონდეს ნდობა და წესიერი ადამიანის სახელი. რა უნდა იყოს კორუმპირებული ადამიანი? კორუმპირებული არ ნიშნავს იმას, რომ გინდა თუ არა ფულს იღებდეს. კორუმპირებული არის ის, რომელსაც დაურეკავდა სატელეფონო სამართლით რაღაცას გადაწყვეტს. ანუ ამ ტიპის პრინციპულ ადამიანზე
უნდა იყოს. ბევრი გვეგულება ასეთი.
კონფორმისტები შეიძლება ესე ვთქვათ. შემდეგ და აუცილებლად უნდა იყოს პრინციპული ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებში. ჩვენებში, იმიტომ რომ თუკი მგზნობელობა არ აქვს მაღალი უზნეს სასამართლოს თავმჯდომარეს ადამიანის უფლებების პატივისცემის მიმართ, მაშინ სისტემა ვერ უპასუხებს იმ მოთხოვნებს, რა მოთხოვნებიც აქვს საქართველოს მითუმეტეს იმ გზაზე, რასაც ყია ევროპასთან ინტეგრაცია. ჩვენ ძალიან ძიმე საბჭოური წარსული გვაქვს, ჩვენი ადმინისტრაციული ორგანოები ჯერ კიდევ არის დაკომპლექტებული ადამიანებით, რომლებსაც სამცხოვრდ ბოლომდე არ აქვთ მგზნობელობა, მაღალი მგზნობელობა ადამიანის უფლებების მიმართ, და სასამართლო კონტროლი ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, და ამას აქვს ფინანსური შედეგიც, იმიტომ რომ თუკი უზენაეს სასამართლო გამოიტანს არასრულ გადაწყვეტილებას, ის შეიძლება გასაჩივდეს სტრასბურგში და სასამართლო უკვე მიიღოს ეს
ნახევარწუთიანი რეკლამა გვაქვს, ეს რო კიდევ 4 წუთი ნახევარწუთიანი რეკლამა გავწყვეტს ახლა.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. Პირველად და ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფეს ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინგლებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. Тук сурт реклама Ашвица да 4-ზე. Дарეგეთ 2-31-25-25.
Я хвагрзелებთ საუბარს დავით ჯანდიერთან, ჩვენ საუბრობთ კრიტერიუმებზე, რომ
შეიძლება ეთეორი კრიტერიუმი კიდე მინდა
რომ დავამატო. კი, ვასრებთ 18-ად.
Я მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ რეფორმატორული სულისკვეთების მატარებელი უნდა იყოს, იმიტომ რომ სასამართლო სისტემაში დღეს არის ჩასატარებელი რეფორმები. ეს ეხება მოსამართლეების ასევე დისციპლინურ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული საკითხები. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საქმეები განაწილების წესი. მაგალითად შემოვიდა საქმე. სასამართლოს თავმჯდომარე არ უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებას, ვის უნდა დაეწეროს ის საქმე, რა? უნდა იყოს ესეთი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ობიექტურად საქმეების განაწილებას. ეს არის მიმლინების საკითხი, მოსამართლეების მიმლინების, რომ ერთი სასამართლოდან მეორე სასამართლოში არ ხდებოდეს, ესე ვთქვათ, მიმლინება ისე, რომ ეს არ ეყარებოდეს რაღაც გარკვეულ
სისტემას.
და ამიტომ უნდა იყოს ის რეფორმატორული, და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს პირ და უნდა იყოს ძალიან კარგი მენეჯერული თვისებების მატარებელი, იმიტომ რომ სასამართლოს ხელმძღვანელობა ეს არ არის მხოლოდ სამართალწარმოება და სამართლებრივი დაახლოება, ესე ვთქვათ, ინტეგრაცია ევროპულ სისტემასთან, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ ორგანიზებული იყოს სასამართლო სისტემა, ისე რომ ეფექტიანად, სწრაფად ხორციელდებოდეს მართლმსაჯულება. და ბოლო რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეს არის სწორედ პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის საკითხი. უზნეს
სასამართლოს ბოლო კი არა პირველი,
ეს არის პირველი, მაგრამ ბოლო მოვიტოვე, როგორც
პირველი და ყველაზე ძნელი.
ეხლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაგალითად არ არის ისე, რომ გინდა თუ არა პირიქით იქ
იდეოლოგიის
მიხედვით ხდება, დემოკრატიული იდეოლოგიის მატარებელი ამსა. მე არ მიმაჩნია, რომ გინდა თუ არა პოლიტიკასთან არავითარი შეხება არ უნდა ქონდეს ამ ადამიანს.
ძალიან ძნელია ასეთი.
ძალიან ძნელი, იმიტომ რომ საქართველოში შეუძლებელია იპოვო ადამიანი, რომელსაც თუკი ჩვენ
ქსურს პოლიტიკური გემოვნება არა.
დიახ, თუკი ჩვენ ქსურს ადამიანი, რომელსაც მიმართა საზოგადოებას ნდობა ექნება, ესე ამ ადამიანს ის უნდა იცნობდეს
საზოგადოება.
თუ იცნობს საზოგადოებას, შესაბამისად გარკვეულწილად ის პოლიტიკასთან დაკავშირებული უნდა იყოს. Мне ესე მგონია, რომ ეს ადამიანი უბრალოდ არ უნდა იყოს აქტიურ პოლიტიკაში ჩართული, ეს არ უნდა იყოს აქტიური პოლიტიკოსი, რომელსაც ძალიან კაფიოდ, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური წარსული აქვს, მაგრამ თუ ვთქვათ ის გარკვეულწილად არის ადამიანი, რომელიც თქვა საზოგადოებრივად აქტიურია, შეიძლება თქვა მას რაღაც პოლიტიკური ხედვებიც ჰქონდეს და იდეოლოგიაც თქვა გარკვეული გააჩნდეს პოლიტიკური ხედვის, ამაში მე პრობლემას.
ან რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მიტინგზეა შემჩნეული.
თქვა, ნუ მე ამაში პრობლემას ვერ ხედავ, უბრალოდ თვითონ ეს ადამიანი უნდა იძლეოდეს მაქსიმალური გარანტიის შესაძლებლობას იმისას, რომ ის სატელეფონო სამართალს არ დაექვემდებარება, დაემორჩილება და ობიექტ ფაქტურად გადაწყვეტს საქმის, როდესაც მის წინაშე იქნება.
კი. რამდენად შესაძლებელია, რომ ამ პროცედურაში მთავრობა ჩაერიოს და კანონით არა აქვს უფლება?
დიახ, კანონით ამის უფლება არა აქვს, ეს ერთპიროვნულად არის გადასაწყვეტი პრეზიდენტის. საერთოდ ერთი მომენტი არის, რომ მე ვახსენე, რომ შეიძლება პრეზიდენტმა ვინმე შეარჩიოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ კანდიდატს არ ქონდეს წარმატება, თუკი მას არ ექნება პოლიტიკური მხარდაჭერა, მაგრამ არსებობს დემოკრატიულ ქვეყანაში თამაშის წესები. კატეგორიულად მიუღებელია რომელიმე მინისტრისგან იმის თქმა, რომ თქვენ პრეზიდენტმა უნდა დაიწყოს კონსტიტუციური მთავრობასთან. ეს ნიშნავს იმას, რომ კონსტიტუციის დარღვევისკენ მოუწოდებ რეალურად პრეზიდენტს. ეს არის დაუშვებელი.
კეთილი, უნდა დავასრულო საუბარი. ჩვენ ვესაუბრეთ დათო ჯანდიერს, ვესაუბრეთ იმაზე, თუ რა კრიტერიუმებით უნდა შეირჩეს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. დისკუსია გრძელდება, როგორც გითხარით, ლელა კონჭოლია მუშაობს ამ სიუჟეტზე და საღამოს გადაცემაში მოისმენთ. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. თავისუფლების ერთი საათი ხვალამდე გემშვიდობებათ, კარგად ბრძანდებოდით.